Светослав Белемезов, АБВ, в студиото на седмицата. Здравейте.
Здравейте, господин Вълчев.
Вие управляващи ли сте?
По-скоро сме политическа формация и хора, които търсят националното съгласие. В случая етикирането
е толкова важно. Хайде да ви помоля, понеже ще удавим в думи неща. Да. Значи въпрос е, вие управляващи ли сте? Да, не. И почваме обяснението след.
Да, управленската коалиция беше формирана между ГЕРБ и Реформаторски блок. Сключеното и коалиционно споразумение. Ние сме по-скоро политическа партия, която подкрепя правителството и то в определени политики.
Как подкрепяте, като сте в правителството с заместник, министър, председател и министър?
Да, факт.
И тогава сте управляващи.
Управляващи по принцип е дума, която сама по себе си носи много по-голяма отговорност. Ние определено носим една от тежките отговорности в настоящото управление, именно с ресора на Министерството на труда и социалната политика. Но ние в същото време сме политическа партия, която запазва относителна стабилност и относителна независимост по отношение на това, че има политики, по които до момента ние не сме постигнали съгласие. Точно в тези политики ние ще устояваме включителни позиции, различни от тези на управляващите.
И примерно, правителството внася нещо и вие гласувате против нещото, което е прието в правителството, в което участва вице-премьер от АБВ.
По-скоро бих си позволил да ви коригирам мъничко от гледна точка на това, че преговорният процес изведе определени приоритети, които бяха разписани в една програмна декларация. Всички останали приоритети обаче, които не намериха приложение вътре в нея, те са предмет на обсъждания в един по-дългосрочен етап, което означава, че ние в този предмет на обсъждания и в тези комуникации, в тази комуникация и последващи преговори, които ще имаме, ние ще търсим естествено вариант да реализираме нашите цели.
Ще останете ли в правителството, ще подкрепяте ли управляващите, ако предложението на вице-премиера и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин за коледни добавки не бъде прието?
Ние носиме и ясната отговорност и съзнание, че въпросът на управление е и въпросът на определени компромиси. Поради проста причина, че...
Това е отговор, да. И без коледни добавки АБВ ще е в
предвид. Не, виж сега.
Знаете ли, всъщност, ние за пръв път разговаряме с вас, може би не сте свикнали. Аз задавам въпроси с въпросителен знак, които предполагат много прости отговори, които започват с ясна теза. Да или не. И след това да чуем аргументите. Вие така ни учиха едно време, аз съм от старото поколение, ни учиха в училище увод, изложение, заключение. В електронните медии няма време за това, първо. Второ, това е доста стар модел. Модерния свят работи с теза-антитеза. Та значи на въпрос, коледните добавки за пенсионерите, условие ли са АБВ да остане в управлението и да подкрепя управлението? Отговора аз го разбрах като не са условия.
Не са условия, веднага ще ви отговоря защо. Защото коледните добавки са един много малък фрагмент от цялостната социална политика, която ние ще градиме и ще налагаме като цяло.
За пенсионери, които вижте, ни слушат в момента, вижте, това фрагмент има и цялостната политика.
Ние ще се борим за постигането на това нещо и всъщност това е един процес, който сме застъпвали още от предизборната ни кампания. Но пак казвам, това са въпроси, които намират една малка част от общата социална политика, която ние ще стремим да провеждаме.
Защо подкрепихте управление, което е за запазването на плоския данък, то си го пише, след като миналата седмица вашия колега Трендафил Величков каза, че не може АБВ да подкрепи правителство, което ще запази плоския данък? Какво се случи през тази една седмица?
Сега, подкрепата на управлението, пак казвам, израз на воля, която включва множество въпроси, които бяха обсъждани като цяло. Наистина, нека си дадем сметка, че в така сформиран парламент от 8 политически партии, търсенето на консенсус и търсенето на правна политическа форма за управлението на тази държава трябва да бъде намерена в този фрагментиран плурализъм, в който много трудно могат да бъдат унифицирани нещата и просто да се каже, това е програмата, започваме да работим по този начин. Нали разбирате, че всичко от тук нататък създава атмосферата, в която партиите да търсят взаимен диалог, управленските партии да търсят взаимен диалог и да намират максимално най-доброто решение за всеки един от поставените
въпроси. Максимално най-доброто решение ли е плоския данък да остане?
Ние като цяло заявяваме, че трябва да бъде въведен прогресивният данък. Поради проста причина, че търсим една диференциация в данъчното облагане, търсим една по-добра възможност да попълваме като цяло държавния бюджет. Знаете, че държавния бюджет в момента е една много актуална тема, поради проста причина, че основните обсъждания там са в две посоки. първото от тях. Първото от тях е формираното отрицателно бюджетно салдо. Тоест, приходите в държавния бюджет са по-малко от направените разходи и тези, които предстоят да бъдат направени до края на годината. Тоест, така наречения бюджетен дефицит в момента трябва да бъде много умело управляван. Сам по себе си, самите проценти, които ще бъдат прияти за възможен вариант за бюджетен дефицит, отварят един друг не по-малко важен въпрос, и то размера на външния дълг на България. Който въпрос е изключително важен поради, пак казвам, няколко направления. Едното от които е, че прекомерното увеличаване на външния дълг на България би довело, първо, до промяна на макроикономическата среда в България. На второ място, до промяна на социалната среда в България. На трето място, макар и да звучи малко по-тривиално, национална сигурност. И на четвърто място, което вече може да бъде наречено в дългосрочен план, има относителна тежест, преките чуждестранни инвестиции. Общо взето те са предмет на отлив, когато държавите увеличават своя външен дълг.
Заец Белене, какво се разбрахте?
Това е един много интересен въпрос, който касае националната сигурност на България, тъй като енергетиката е предмет на национална сигурност като цяло.
И какъв е отговор на интересния въпрос? Какво се разбрахте?
Общо взето ние застъпваме тезата, че трябва да бъде стартиран проекта, свързан с...
Поставихте ли АЕЦ Белене като условие за подкрепа на правителството?
Поставане въпроса, да.
Условие ли е реализирането на Белене, за да подкрепяте правителството?
Пак казвам, изключително много уважавам въпросите, които задавате, и вашата персоналност, но въпросите така поставени целят да намерите отговор на това. Ако ние не получим подкрепа от коалиционни партньори по отношение на наши въпроси, дали това би ни извадило от нашата отговорност?
Да, вие имахте толкова последователна политика за Белене. Толкова хора са гласували за вас, може би, защото искат да видят построена тази атомна централ с аргументите, които вие изтъквахте. И за това ви задавам въпроса. Поставихте ли Белене като условие за подкрепа на правителството?
Белене е поставена като въпрос и ние сме партия, която ще устоява нашите принципни приоритети.
Не, значи въпросът е едно. Вие сте питали, вие искате ли да построите Белене? Това е въпрос. Те са казали неща ми, вие сте казали, е добре, тогава пак ще ви подкрепим. Та ви питам, Белене условие ли е, строенето на Белене условие ли е за подкрепа на правителството? От отговорите, които давате, остава впечатление, че не е.
Белене...
Няма го в декларацията.
Белене всъщност е едно от условията, за които нашата политическа партия ще се бори изключително яростно.
Не, то се бориш преди да подкрепиш.
Ама вижте. Пак казвам, това, което беше излъчено като пробна декларация, и имам честа да го споделя, че нашия преговорен екип успя да разпише голяма част от точките в пробната декларация, които бяха прияти от политическа партия ГЕРБ и Реформаторския блок. Смея твърда, че всичко това, което е разписано, са наши последователни принципни приоритети, които ние ще продължим да ги следваме. Но всичко това, което не е разписано вътре, това означава, че ние няма да продължим да се борим за него. Пак казвам, това е една програмна декларация, която ще даде основата на подписването на едно коалиционно споразумение. Което споразумение обаче по никакъв начин не изчерпа темите на деня. И нито една от тези точки, която вътре приоритетно е поставена с общ консенсус, не би следвало да извади някой от така сформираното
Не, опитвам се да разбера колко е важно, колко е тежко в вашата програма Белене, плоския данък, ако това са много тежки неща, а тя ги няма в програмната декларация, не трябва да подкрепяте такава програмна декларация или излиза, че това не са толкова важни неща. Щото ги няма и вие викате, после ще се разправяме за тях.
Не, вижте, нека много ясно си отговорим на един въпрос. Една пробна декларация, когато е създадена и поддържана от 4 субекта, при всички положения има позиции в нея, които са предмет на консенсус. Тоест, нека си дадем ясна сметка за това нещо.
За вас е заобиколимо плоския данък и АЕЦ Белене.
За нас това са предмети и разговори и въпроси, които ние ще устояваме. И ние ще търсиме много директен диалог с коалиционните партньори в това отношение.
Подкрепяте ли нов данък, тъй като разбирам, че сте експерт точно в областта на финансите, нов данък върху капиталовите транзакции?
Да, подкрепяме го и то
намерил. Понеже го има в...
И то намерил приложение в пробната декларация.
А обединението на НАПИ и митниците?
Това е въпрос, който също може да бъде изведен консенсус по него. И има ясната воля, съответно, и на новото правителство, и на новия финансов министър, това нещо да бъде направено. Така че ние ще подкрепим политиката в това отношение.
Ще искате ли министри да предложат заместници от другите партии?
Не ви разбрах въпроса.
В смисъл, ще искате ли министри да предложат заместници от други партии, не от които са, включително вашата?
Имате предвид ведомства, които се управляват от ресорни министри, които са излучени от други партии?
Да.
Да получат възможност, съответно, заместник министър
да участва в тези... Както пък и Ивайло Калфин тогава реципрочно да назначи за заместник министър на труда.
Няма съображение в това нещо. Моето персонално мнение е, че по принцип всеки ни ресор и всяко ново ведомство би следвало да бъде управлявано от една структура, както в случая е при нас, Министерството на труда и социалната политика.
Няма човек от ГЕРБ, човек от реформатори.
Но, така ще се търси доста по-добра ефективност. Но пак казвам, целейки повече прозрачност, по-добро планиране във времето. Ние нямаме съображение съответно да управляваме ведомството и заместник министри, които са излучени от други политически партии. Както разбира се, също може да бъде поставен въпрос и по отношение на комисиите. Реално погледнато, ние сме политическа партия, която още от самото създаване с ясната визия, с политическата мъдрост, която носи президента Първанов. Сме политическа партия, която цели конструктивен диалог, която цели конвергенция и взаимодействие между политическите субекти.
Кои комисии в парламента искате да оглавите?
Не сме обсъждали в момента този етап. И веднага отговарям защо. Защото все още продължава мандата на временната комисия по изготвяне на правилника.
Вие сте в нея.
Да, следващия вторник трябва да бъде изготвен доклад, който да бъде внесен за гласуване.
Вие, впрочем, предложихте реорганизация на комисии. Ако вярно съм разбрал, предложихте така запазване на този принцип, по-кратко време за изказвания, да няма кворум по време на дебатите. Това всичко да заложим.
Предложихме в
ясно време за гласуване.
Абсолютно, абсолютно. Предложихме много неща, които да отговорят на въпросите, целящи по-добра оперативност и по-добра гъвкава за воденето на самите заседания като цяло. Поради проста причина, че парламента 43-то Народно събрание не е от 3 или 4 партии, в момента е от 8. Реално погледното, правилника на Народното събрание дава възможност всеки един от народните представители да поставя въпроси и по алтернативни начини, не само в пленарна зала. Също така направихме много промени по отношение на самите комисии, т.е. сливането на определени комисии, промяна в наименованието, съответно създаването на нови комисии, носеното на по-тясна отговорност по отношение на ресорите, които би следвало да управляват тези комисии. И не на последно място предлагаме нещо, което срещаме подкрепа, неформална подкрепа в основни политически среди, да бъде премахнат, може би това не сте го прочели, да бъде премахнат депутатски имунитет. Поради проста причина, че всеки един народен представител е излучен от
народа. Той проистича от конституцията. Аз това го прочетах, но не можах много да ви разбера какво искате в правилно.
Той проистича от конституцията и може би там бихме срещнали затруднение. Дори да намериме реалната подкрепа на голяма част от политическите партии, точно там бихме срещнали своето затруднение. Но това не ни пречи да го предложим. Както също така предложихме и вариант, в който всеки
един... Защо с правилника предлагате нещо, което трябва да предложите с конституционна промяна?
Ами вижте, с правилника и с доклада, който ние ще внесеме, всъщност поставяме въпрос на обсъждания и на гласуване. Нали знаете, че да се стигне, но там трябва да мине...
Те всички ще ви кажат, не може с правилника да гласуваме нещо, което трябва да гласуваме с конституцията. Внесете предложение за промяна на конституцията.
Ами... Точно такава идеята. Да бъдат поставени точно тези въпроси и правилните механизми, с които да бъде направено това нещо. И едно последно нещо, извинявайте. И едно последно нещо. Освен премахването на депутатски имунитет, ние предлагаме всеки един от народните представители да подпише етичен кодекс в новото народно събрание. Което означава, че всеки един от тези депутати трябва да цели да се чувства малко по-отговорен и малко по- морално стояш в български парламент.
Аз май не ви хареса вчера така първия по-жесточен дебат. Нали? Вие излязахте да кажете, че 10 секунди ще мълчите заради дебата, изпълнен с покварена риторика.
Не мога да кажа, че не ми е харесал. Много откровено ще го кажа, че аз очаквах този дебат с много голямо нетърпение. Тъй като е много различно да стоиш и да го гледаш от телевизионния екран, а е съвършено по-различно да бъдеш вътре на място. Това, което ми направи много силно впечатление е, че има предложение за министър-председател, структура на Министерски съвет, състав на Министерски съвет и програмна декларация, около която са се обединили 4 политически партии и имат готовността да правят необходимите реформи. Това, което ми направи много неприятно впечатление, е, че голяма част от тази покварена риторика, както вие много правилно цитирахте моите думи вчера, беше вследствие на това, че трябва да бъдат извадени отново отрицателните елементи на всеки един от политиците, на всяка една от политическите партии. Тъй като всяка една от политическите партии има своя минало, безспорно, а по никакъв начин човек не трябва по никакъв начин човек не трябва да неглижира миналото на всяка една от политическите партии, но моите думи вчера целяха да се обърнем напред, да погледнем бъдещето и да въведем един много по-стойностен диалог по конкретните каузи и решения.
Струваха ли си 25-те години свобода? Това всъщност са точно годините на такива ожесточени спорове. Какво предпочитаме? Да не вади никой нищо за Тодор Живков 35 години? Да не се изговаря нищо лошо за него?
Смисъл на този въпрос, според мен, е в малко по-различна, диаметрално по-различна посока. Дали се струваха 25 години свобода? Да. И ще ви отговори всеки един от българските граждани по този начин.
Не е така. Вижте, повече от половината българи пред социолозите казват не ни харесва.
Просто защото един такъв въпрос може да има много под контекстове. Въпросът и отговор според мен лично е да, защото това са човешки свободи и права. Но в същото време, в политическо отношение, през последните 25 години много малко са политиците и смеят твърда, че президента Първанов е един от тях. Политиците, които нямаха национално отговорно поведение и нямаха последователно за своята политика. Именно проблемите в политическия сектор доведоха до много проблеми в икономическия и социалния сектор, което е проблем за България.
Светослав Белемезов, АБВ, в седмицата.